Ķīnas telekomunikāciju giganta Huawei dibinātājs 74 gadus vecais Zhang Zhenfei to, ka uzņēmums pēc ASV sankcijām nonācis grūtībās, atzina pirmdien paneļa diskusijā Huawei galvenajā birojā Šendžiņā. Viņam lūdz apstiprināt medijos jau izskanējušās uz anonīmiem avotiem balstītās ziņas, ka Huawei viedtelefonu pārdošanas apjomi strauji kritušies. Zhangs apstiprināja, ka salīdzinot ar maiju, jūnijā ārvalstu tirgos pārdots par 40% mazāk telefonu. Vienlaiks viņš teica, ka pašmājās Ķīnā Huawei telefonu pārdošanas apjoma pieaugums joprojām ir ļoti strauši. Sasaņā ar kompānijas iepriekš publicētajiem datiem 2018. Gadā tā saražoja vairāk nekā 200 miljonus vietālruņu. Aptuveni puse no tiem nosūtīta pārdošanai ārvalstīs, bet otra puse pašā Ķīnā. Žiņš tomēr paziņoja, ka Huawei plāno nākamajos divos gados samazināt ražošanas apjomu 30 miljārdu ASV dolāru apmērā. Tas būtu aptuveni trešā daļa no pagājušajā gada ienākumiem. Tomēr Zhangs Huawei salīdzinot ar bojātu, bet joprojām lidot spējīgu lidmašīnu, pauda pārliecību, ka 2021. Gadā firma atgūs savu vitalitāti. Huawei dibinātājs Savienoto Valstu vērstos pasākumus pret uzņēmumu raksturoja kā ekstrēmus, paužot pārliecību, ka no sankcijām cietīs abas puses. Huawei pagājušajā gadā bija pasaulē otrais lielākais viedtelefonu ražotājs piekāpjoties tikai Dienvidkorejas Samsung. Vienlaikus Huawei ir pasaulē lielākais telekomunikāciju tīklu iekārtu ražotājs. Vašingtona un Pekina jau ilgāku laiku iesaistījušās tirdzniecības karā, viena pret otru vēršot jaunas muitas tarifus precēm simtiem miljārdu dolāru vērtībā. Bet ASV jau vairākus mēnešus aicinājuši sabiedrotās valstis arī atteikties no Huawei pakalpojumiem un tehnoloģiju izmantošanas, ieviešot jaunākās paudzes 5G mobilo tīklu. Vašingtona firma apsūdz par saitēm ar Ķīnas izlūkdienestu un līdz ar to Huawei uzskata par draudu drošībai. Ķīniešu kompānija apsūdzības noraida. Maijā ASV prezidents Donalds Trumps Huawei ievietoja to ārvalstu kompāniju melnajā sarakstā, kuru biznesa sadarbība ar amerikāņu uzņēmumiem tiek stingri kontrolēta. Līdz ar to vairākas kompānijas paziņojušas, kas samazinās sadarbību ar Huawei. Piemēram, ASV informācijas tehnoloģija gigants Google, kura populārā operētāja sistēma Android tiek izmantota Huawei viedtelefonos. Gince Moliņš, Latvijas radio.